와바라 껍질아디어 다위수프레바. მოგესალმებით. ამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში აფეთქება მოეწყო მეჩეთში, როცა მიმდინარეობდა ლოცვა პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მოკლული ძმისთვის. თურქეთში შეტაკებებმა 20 ადამიანი შეიწირა. ვლადიმირ პუტინი უპასუხისმგებლობას და სიხარბეს მიიჩნევს მდინარე ვოლგაზე მომხდარი კატასტროფის მიზეზად. თბილისში ჩატარდა 7 ივლისს დაკავებული ფოტორეპორტერების მხარდამჭერი მორიგი აქცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა ბომბი ააფეთქა ქალაქ ყანდაარის მეჩეთში, როცა იქ მიმდინარეობდა ლოცვა პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მოკლული ძმისთვის. ყანდაარი სამხრეთ ავღანეთში მდებარეობს. პროვინციის გუბერნატორის ტურია ლაივეზას განცხადებით, დაიღუპა სულ ცოტა 4 ადამიანი, მათ შორის სასულიერო პირი, რომელიც ცერემონიას უძღვებოდა.
მომცრო აფეთქება მოხდა დაკრძალვის ცერემონიაზე, როცა ვიღაც რაჩარმა ააფეთქა თავისავე ჩალმაში დამალული მოწყობილობა. ეს ეწინააღმდეგება ისლამს და ეწინააღმდეგება პუშტუნებისა და ყანდაარელების კულტურას. შედეგად მოწამებრივი სიკვდილით აღესრულა ისლამის სწავლულთა საბჭოს ხელმძღვანელი მოზარდ ბიჩთან და კიდევ ერთ ადგილობრივ მოსახლესთან ერთად. დაიჭირა 15 ადამიანი.
განაცხადა ყანდაარის პროვინციის გუბერნატორმა. მეჩეთში ცერემონიას ესწრებოდა ავღანეთის მთავრობის რამდენიმე წევრიც. ცნობებში არაფერია ნათქვა მათი დაშავების შესახებ. აფეთქების შემდეგ მთავრობის წევრები ვერტმფრენით იქნენ ევაკუირებული. გავრცელებული ცნობებით 13 ჯარისკაცი დაიღუპა და 7 დაიჭრა სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთებთან შეტაკების შედეგად. სამხედრო პირების ცნობით შეიარაღებულ დაპირისპირებაში, რომელიც ქალაქ სილვანთან მოხდა, 7 ქურთი ექსტრემისტიც მოკლეს. საქმე ეხება ყველაზე სისხლის მუხრალ დაპირისპირებას მას შემდეგ, რაც ქურთისტანის მუშათა პარტიამ თებერვალში ზავი გამოაცხადა. ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრი მიამბოხეები 1984 წლიდან იბრძვიან ავტონომიის მოსაპოვებლად. რუსეთში მოქმედ ავტორიტეტიან უფლებადამცავ ორგანიზაცია მემორიალის განცხადებით დნმ-ის ანუ დეზოქსირიბონუკლეინის მშავის ანალიზმა აჩვენა, რომ ნატალია ესტემიროვას მკვლელობაში ბრალდებულ ორ მამაკაც არ ჩაუდენია ეს დანაშაული. ესტემიროვა, რომელიც მემორიალის თანამშრომელი იყო ჩეჩნეთში, დააგროვებდა უშიშროების ძალების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის ამსახველ მტკიცებულებებს, 2 წლის წინ 2009 წლის 15 ივლისს მოედაცეს გროსნოში. მოგვიანებით ის მოკლული იპოვეს. რუსი გამომძიებლები აცხადებენ, რომ ესტემიროვა მოკლეს ისლამისტური ჯგუფის წევრმა ძმებმა ბაშაევებმა, მაგრამ მემორიალმა დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ მიიღო ერთ-ერთი ბრალდებულის, საფრანგეთში ემიგრირებული ანზორ ბაშაევის დნმ-ის ნიმუში, რის საფუძველსაც დაასკვნა, რომ ვერც მისი და ვერც მისი ძმის იქნებოდა ოფლი, რომელიც ესტემიროვას ტანის ამოსე აღმოაჩინეს. მემორიალის ლიდერმა ოლეგ ორლოვმა დღეს განმეორებით გამოთქვა მოსაზრება, რომ ჩეჩნეთის ლიდერს რამზან კადიროვს ეკისრება პასუხისმგებლობა ესტემიროვას მკვლელობაზე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი უპასუხისმგებლობას და სიხარბეს მიიჩნევს მდინარე ვოლგაზე მომხდარი კატასტროფის მიზეზად. კატასტროფამ კვირას 10 ივლისს თბომავალ ბულგარიას ჩაძირვამ სულ ცოტა 113 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. დღეს პუტინი ყაზანში შეხვდა მთავრობის წევრებს და განაცხადა.
Это ужасно, что нам приходится платить.
Сашинелеба, რომ ასეთი საფასურის გაღება გვიწევს უპასუხისმგებლობის, დაუდევრობის, სიხარბის, ტექნოლოგიური უსაფრთხოების წესების უხეში დარღვევის გამო.
Технологической безопасности.
ოფიციალური ინფორმაციით ჯერ კიდევ დაკარგულად ითვლება 20 ადამიანი, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ისინიც დაიღუპნენ. დაწყებულია სისხლის სამართლის გამოძიება ძველი და გადატვირთული ხომალდის ჩაძირვასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. ბოლოს ერთი ორი ცნობა საქართველოს. თბილისში გაიმართა 7 ივლისს დაკავებული ფოტორეპორტერების მხარდამჭერი მორიგი აქცია. მისმა მონაწილეებმა, ჟურნალისტებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა დაკავებულების ზურაბ ქურციკიძის, გიორგი აბდალაძის და ირაკლი გედენის საქმის საჯაროობა და მათი გათავისუფლება მოითხოვეს. იუწყებიან ასევე, რომ აქციაზე გამოითქვა უკმაყოფილება შინაგან საქმეთა მის ბანო მერაბიშვილთან ჟურნალისტების წინა დღეს გამართული შეხვედრით. ამ თემაზე შემოგთავაზებთ რეპორტერს გადაცემის პირველივე ვრცელი სიუჟეტით. დაკავებული ფოტოკორესპონდენტის ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატის მიხეილ ხონხაძის თქმით, ვიდრე კონკრეტული დოკუმენტი არ ექნება, რომლის მიხედვითაც საქმე მთლიანად ნაწილობრივ გასაჯაროვ და ის ვერ ისაუბრებს საქმის კონკრეტულ დეტალებზე. ხონხაძის განცხადებით მას ხელი აქვს მოწერილი დოკუმენტზე, რომლის მიხედვითაც არ უნდა გახმაურდეს საქმის მთელი მასალები. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მისიების ხელმძღვანელები მიესალმებიან სამოქალაქო კოდექსში შეტანილ და საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ცვლილებებს, რომლებიც შეეხება რელიგიური კონფესიების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დარეგისტრირებას. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც საქართველოში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მისიათა ხელმძღვანელების სახელით დღეს გავრცელა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა საქართველოში ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, საქართველოში ღამის 12:06. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს ისევ ვისაუბრებთ 7 ივლისს დაკავებული ფოტორეპორტერების საქმეზე თბილისში მათ მხარდამჭერ მორიგ აქციასთან დაკავშირებით. თქოს ყურადღებას მივაპყრობთ სოფელ დიღონს, რომლის ასობით მოსახლე აცხადებს, რომ მათ მესაკუთრეობის დოკუმენტებს არ აძლევენ.
რომ კონკრეტულად ვითხრან, რომ თქვენ ამ მიწებს აღარ გაძლევთ, არ დაგირეგისტრირებთ, უკვე მოსახლეობა წავალ სასამართლოში, მაგრამ კონკრეტულად არ გვეუბნებიან ამას. გვეუბნებიან კი?
შემდეგ ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო ვითარებაზე ცხინვალის რეგიონში. იქ წელს შემოდგომაზე ტარდება დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნები, რომელშიც ამჟამინდელი პრეზიდენტი არ მიიღებს მონაწილეობას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ კოკოიტი პოლიტიკიდან წასვლას აპირებს. დღეს მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერვიუს, ამჯერად ეკონომიკის ექსპერტ ნოდარ ხატულთან.
მხოლოდ გადასახადები არ შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ თემად, რომელიც ბიზნესმენს აინტერესებს. ბიზნესმენს აინტერესებს საკუთრების უფლების დაცვა. ბიზნესმენს აინტერესებს ბაზრებზე გასვლა.
საერთაშორისო ამბებიდან ვისაუბრებთ ამერიკა რუსეთის ურთიერთობაზე ვაშინგტონში სერგეი ლავროვის ვიზიტთან დაკავშირებით. ბოლოს კი მოისმენთ კულტურული პროგრამა უხილავ ფარდას, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაშასე საქართველოში გრძელდება ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტორეპორტერების მხარდამჭერი აქციები. დღეს აქცია, რომელიც ალია ჰოლდინგის მიერ იყო ორგანიზებული, პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გაიმართა. მისმა მონაწილეებმა ისევ მოითხოვეს ზურაბ ქურციკიძის, გიორგი აბდალაძის და ირაკლი გედენიძის საქმის საჯაროობა და მათი გათავისუფლება. თემის დეტალებით ნინო ხარაცე.
პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ჟურნალისტები საკუთარი სასტუენებით მივიდნენ. აქციის დაწყებამდე ალია ჰოლდინგის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს თეთრი მაისურები დაურიგეს, რომელზეც ფოტოგადაღების ამკრძალავი ნიშანია გამოსახული. ეს ნიშანი და მაისურები შეიძლება ითქვას ფოტორეპორტიორებისადმი სოლიდარობის სიმბოლოდ იქცა. პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გამართული აქციის დღევანდელი სლოგანი იყო „არაფერი მესმის, ვერაფერს ვხედავ“. ჟურნალისტები თვალებზე და ყურებზე ხელაფარებულები იდგნენ და აცხადებდნენ, რომ ხელისუფლებას მათი არ ესმის, ამასთან ის ტყუის. ტელეკომპანია კავკასიის ჟურნალისტი ალეკო ელისაშვილი ამბობს, რომ პრეზიდენტის რეზიდენციის წინ გამართული აქცია გუშინდელი ჟურნალისტებსა და შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილს შორის შემდგარი შეხვედრის გაგრძელებაა, რადგან შეხვედრა უშედეგო და არადამაჯერებელი აღმოჩნდა.
ძალიან კარგი იყო გუშინდელი შეხვედრა, დავრწმუნდით, რომ საპროტესტო აქციები უნდა განვაგრძელოთ. და მე პირადად კიდევ უფრო დავრწმუნდი, რომ ის ხალხი არაფერშუაშია და არიან უდანაშაულოები. და ამიტომაც დღეს საპროტესტო აქციაზე ვარ. კარგია, რომ პირველ წყაროდან მოვისმინეთ ის, რომ მათ არაფერი არ აქვს რაღაც ატელეფონო ამონაბეჭდების გარდა. და ამიტომ უნდა განვაგრძოთ აქციები, რომ ან დადონ მტკიცებულება, ან გამოუშვა აქედან ერთ-ერთი.
აქციაზე მისულმა ალია ჰოლდინგის პასუხისმგებელმა რედაქტორმა დიმიტრი ტიკარაძემ საზოგადოებას დაკავებული ფოტორეპორტიორების თავდებით გათავისუფლების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებისკენ მოუწოდა. ხელმოწერებს მსურველები თითოეული ფოტოკორესპონდენტის თავდებობაზე ცალ-ცალკე მოაწერენ, თუმცა ხელმომწერს შეუძლია სურვილის შემთხვევაში სამივე ფოტოკორესპონდენტის თავდებობას მოაწეროს ხელი. ჟურნალისტების გარდა აქციაზე მისული რიგითი მოქალაქეებიც აწერდნენ ხელს ფოტორეპორტიორების თავდებით გათავისუფლების მოთხოვნას. ერთ-ერთმა ქალბატონმა ფოტოკორესპონდენტების დაკავებით შესახებ ტელევიზიით შეიტყო და დღევანდელ აქციასაც ესწრებოდა.
რა ინფორმაცია თამწუც მე მაქვს, ჩემ ხელთით მოიძებნება ინფორმაცია. არ არის ეს ის ინფორმაცია, რომლითაც მე დავრწმუნდები როგორც მოქალაქე, რომ ესენი არიან ბრალდებულები. ამიტომ მე ვითხოვ ჯერ საჯაროობას და მე ვითხოვ მათ განთავისუფლებას, იმიტომ რომ მე ვიცი ის რა მონაცემები გქაქ მაგის ფონზე, მე მათ დაღმაშავეთ ავთურ.
ხელმოწერები ალია ჰოლნიკში გაგრძელდება. დღეს კი აქციაზე 60-ზე მეტი ხელმოწერის შეგროვება მოხერხდა და სამივე ფოტოგრაფმა თითქმის ერთნაირი რაოდენობის ხელმოწერა მიიღო. აქციების გაგრძელებას რაც შეეხება, ჟურნალისტები აუცილებლად მიიჩნევენ აქციების პერმანენტულობას. როგორც მედია ჰოლდინგ კვირის პალიტრის ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი ამბობს, აქციების აზრი საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების მიქცევაა. მერაბ მეტრეველი ფიქრობს, რომ მიუხედავად შინაგან საქმეთა მინისტრთან უშედეგო შეხვედრისა, თავად შეხვედრის შესაძლებლობა სწორედ აქციებმა განაპირობა.
აქციების შედეგი იყო ის, რომ ამერაბიშვილი შეხვედრაზე დათანხმდა, მაგრამ ნუ როგორც ახეთ ახლა ამ შეხვედრიდან განსაკუთრებული შედეგი არ ყოფილა. თუმცა მე ვაის ფიქრობ, რომ ღირდა ბედიც და რომ ისებოდა რამე გამოსულიყო და შეხვედრაზე ვარის თქმა ასე დროს მე არ მიმაჩნია სწორად მოგვიანებით.
ჟურნალისტების განცხადებით აქციებს პერმანენტული ხასიათი ექნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თქვენს ყურადღებას ახლა სოფელ დიღომს მივაპყრობთ საკუთრები საკითხზე გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ სახელმწიფო არ უსაკუთრებს სოფელ დიღმის ასობით მოსახლეს საკუთრებაში მყოფ მიწებს. მოგვითხრობს დავით ჩაგანავა.
დაახლოებით ორი თვის წინ მსგავსი შეხვედრა პრესასთან თინა ხედაშვილმა უკვე მოაწყო. საქმე ეხება სოფელ დიღომში მიწებს, რომლის მესაკუთრეობის დოკუმენტებს იქაური მოსახლეები ვერ იღებენ, თუმცა რომელიც მათი თქმით 98 წლიდან მათ საკუთრებაშია. ორი თვის წინვე საკრებულოში თინა ხედაშვილის განცხადებები უარყვეს. დღეს თინა ხედაშვილი პრესას ისევ ხვდება მოსახლეობის მცირე ნაწილთან ერთად. რამდენიმე საათში საკრებულოში სოფელ დიღმის მაჟორიტარი დეპუტატი ნინო თევდორაძე ამბობს:
პროცესი დაწყებულია, პროცესი მიმდინარეობს და გრძელდება.
პროცესი კი 1998 წლიდან დაიწყო, როცა სახელმწიფო მიწების მოსახლეობისათვის გადაცემა მოხდა. თინა ხიდაშელის თქმით, ადამიანებს მაშინ გადასცეს მიიღება ჩაბარების აქტები.
მიწა, რომელიც მიწის რეფორმის დროს მოსახლეობაზე განაწილდა და მიიღეს მათ ყველა შესაბამის დოკუმენტაცია, რაც იმ დროისთვის 90-იანი წლების ბოლოს იყო გათვალისწინებული, შემდეგ უკვე საკუთრებაში ვეღარ აღმოჩნდა. ანუ აი ეს ბოლო ქაღალდი მათ აქვთ მიიღება ჩაბარების აქტები, მაგრამ უკვე ბოლო საკუთრების მოწმობის გადაცემა მათთვის არ მოხდა.
ასეთი რამდენიმე ასეული მოსახლეა, რომელთაც მათი თქმით წინა საარჩევნო პროცესებში პოლიტიკური პარტიები პირდებიან, რომ ამ პრობლემას მოგვარებენ. თუმცა პროცესი, როგორც მოვისმინეთ, მიმდინარეობს და გრძელდება, ოღონდ არა იურიდიულ სამართლებრივად, არამედ ისევ პოლიტიკურ სიბრტყეში, პოლიტიკური განცხადებების ფონზე.
აქ ახლა საუბარი არის იმაზე და ჩვენ სწორედ ამ ფორმით, იმიტომ ვიბრძვით საჯარო განცხადებებით, პრესკონფერენციებით, შეხვედრებით, რომ პოლიტიკურად უნდა მოვახდინოთ გავლენა.
მეორე მხარეს საკრებულოში მოსახლეობის უმრავლესობის პარტიიდან წარმომადგენელი აცხადებს:
სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ თინა ხიდაშელმა გააკეთა არაკომპეტენტური განცხადება და საზოგადოება შეიყვანა სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ შეცდომაში.
და ამატებს, რომ პროცესი მიმდინარეობს და პროცესი გრძელდება. თუმცა პროცესი, როგორც მიხვდით, 10-ზე მეტი წელია მიმდინარეობს. მოსახლეობა კი ჯერჯერობით ელის საკუთრების დამადასტურებელ ბოლო დოკუმენტებს. ჯემალ თეთრაშვილი ერთ-ერთი მოსახლეა, რომელიც 5000-მდე კვადრატულ მეტრ მიწაზე ელოდება საკუთრების მოწმობას.
უბედურება მაგაშია, რომ დღემდე კონკრეტულად არ გვეუბნებიან ან ჩამოგართვით, ან ეს გვეუბნებიან კი არ ჩამოგართვით ან მოგცემთ. რომ კონკრეტულად ვითხრან, რომ თქვენ ამ მიწებს აღარ გაძლევთ, არ დაგირეგისტრირებთ, უკვე მოსახლეობა წავა სასამართლოში. მაგრამ კონკრეტულად არ გვეუბნებიან ამას. გვეუბნებიან კი?
თინა ხიდაშელმა პრესას გადასცა ტერიტორიების ნაკრები სოფელ დიღმიდან, უბრალოდ ამ მონაწერი, რომელიც საჯარო რეესტრისაა და რომელიც 250-მდე კვადრატულ კილომეტრ მიწას მოიცავს. სოფელ დიღმის ტერიტორიაზე, რომელიც ძირითადი ნაწილი დოკუმენტის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაშია.
დავით ჩაგანავამ გვიამბო სოფელ დიღმის მკვიდრთა მოთხოვნაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 14 წუთია.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
კახეთში ბრძანდები, თქვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ოპოზიციის ერთი ნაწილი ისევ ჩრდილოეთ ოსეთიდან უპირისპირდება. თუმცა ამ ძალას ედუარდ კოკოიტი ნამდვილ ოპოზიციურ ძალად არ მიიჩნევს და შეუმდგარ პოლიტიკოსებს უწოდებს. ვითარება სულ უფრო იძაბება ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. არჩევნები შემოდგომაზე უნდა გაიმართოს, სავარაუდოდ ნოემბერში, და მათში აღარ მიიღებს მონაწილეობას ედუარდ კოკოიტი. თემას განავრცობს გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
კოკოიტი მშიშარა და მოღალატია, ჯაბელიჩი პოლიტიკური გვამია, კოკოიტი კურდია, კოკოიტი სასამართლოზე. ამ შინაარსის წარწერები ვლადიკავკაზის ქუჩებში გაჩნდა. წინა საარჩევნო კამპანია უკვე ძალაში შედის. გაერთიანებული ოპოზიცია მას ვლადიკავკაზიდან ახორციელებს, რადგან ცხინვალში ვერ ჩადის. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი კი რუსულ გამოცემებთან ინტერვიუში ამბობს, რომ პოლიტიკიდან წასვლას არ აპირებს და ახალ პრეზიდენტს ქვეყნის მართვაში დაეხმარება. მისი აზრით, ოპოზიციას გამარჯვების შანსი არ აქვს, რადგან მისი წარმომადგენლები რესპუბლიკიდან ყველაზე მძიმე წუთებში გაიქცნენ. კოკოიტის თქმით, ოპოზიციამ ჯერ ბოდიში უნდა მოიხადოს და მერე ეცადოს, რომ მათმა კანდიდატმა ატმა საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვოს.
მე არ ვაპირებ პოლიტიკიდან წასვლას და დავეხმარები რესპუბლიკის ახალ პრეზიდენტს, რათა ყველა საქმე ლოგიკურ დასასრულამდე მივიყვანოთ. გარკვეულ ძალებს, რომლებიც ვლადიკავკაზიდან გვებრძვიან, მე ვერ დავარქმევდი ნამდვილ ოპოზიციას. ნამდვილი ოპოზიცია აქ, სამხრეთ ოსეთში ზის, ხოლო გაბრაზებული, უკმაყოფილო და შეუმდგარი პოლიტიკოსების ჯგუფი რევანშის აღებას ცდილობს. ისინი ხედავენ, რომ რესპუბლიკის ლიდერი, როგორც პრეზიდენტი, მიდის და ახლა ფიქრობენ, რომ ამით ისარგებლებენ. მათ არაფერი გამოუღოთ.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნები ნოემბერში გაიმართება. ცხინვალში ყველა ხვდება, რომ კოკოიტის საკუთარ მემკვიდრედ ამჟამინდელ გენერალურ პროკურორს თეიმურას ხუგაევს დაასახელებს. ხუგაევი კოკოიტის ძმის ცოლის ძმაა. ბოლო დღეებში ყველა საჯარო ღონისძიებაზე ისინი ერთად ჩნდებიან. ექსპერტების აზრით, მათ ერთად დაიწყეს წინა საარჩევნო კამპანია. კოკოიტის მემკვიდრის მთავარი კონკურენტი გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ დასახელებული კანდიდატი იქნება. მოსკოვურ ოპოზიციას რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ჯამბოლად თედეევი ხელმძღვანელობს და მას საპრეზიდენტო ამბიციაც გააჩნია. თედეევი ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირია, მაგრამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მას სამხრეთ ოსეთში არ უცხოვრია, რაც არჩევნებზე კონსტიტუციური შეზღუდვაა. ამის მიუხედავად, გაერთიანებული ოპოზიცია ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ახსარ კოჩიევი კოკოიტის დიქტატორს და ტირანს უწოდებს. მისი თქმით, აგვისტოს ომის დროს ცხინვალიდან სწორედ იგი გაიქცა და პირველ რიგში ხალხთან ბოდიში მას აქვს მოსახდელი.
როგორ ამბობს იმას, რომ თითქოს ოპოზიცია არ მონაწილეობდა რესპუბლიკის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ოპოზიციამაც და ხალხმაც კარგად იცის, რომ კოკოიტი გაქცეული იყო ომის დროს. ხალხს კოკოიტის ძულს. ამიტომ, რასაც ის ამბობს, ეს მხოლოდ ბაქიბუქია. ამ ყველაფერს მას ალაპარაკებს შიში, რომ სამაგიეროს გადაუხდიან.
არჩევნების მოახლოებასთან ერთად დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ვითარება სულ უფრო იძაბება. ისიც აღსანიშნავია, რომ პარტიები და საინიციატივო ჯგუფები პრეზიდენტობის კანდიდატების დასახელებას არ ჩქარობენ. ამჟამად ის არის ცნობილი, რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა დიმიტრი ტასოევმა არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა, მაგრამ მის პარტიას დე-ფაქტო რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრომ რეგისტრაცია შეუჩერა. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროების ინფორმაციით, საპრეზიდენტო ამბიციები გააჩნიათ დიმიტრი მედოევს ამჟამად დე-ფაქტო რესპუბლიკის ელჩს რუსეთის ფედერაციაში. დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურ პროკურორს თეიმურას ხუგაევს, დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სამსახურის ხელმძღვანელს ანატოლი ბიბილოვს, კოკოიტის მრჩეველს ახალგაზრდობის საკითხებში ელეონორა ბედოევას და გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერს ჯამბოლად თედეევს. ექსპერტების აზრით, კანდიდატების დასახელება აგვისტოდან დაიწყება.
გოგა აფციაურმა გვიამბო ვითარებაზე ცხინვალის რეგიონში მოახლოებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. თქვენ შუახამის თავისუფლებას უსმენთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რამდენიმე დღეში, 18 ივლისს იწყება თბილისში მცხოვრები დევნილების განსახლების მორიგი, მესამე ტალღა. ამ შესახებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა სამინისტროსგან შესაბამისი გაფრთხილება უკვე მიიღეს დევნილებმა ოთხ ჩასახლებაში. გაფრთხილებას კონკრეტული შეთავაზებებიც მოხვა, დევნილებს კვლავ სამეგრელოს და კახეთის სოფლებში სთავაზობენ ახალ საცხოვრებელ ბინებს. მოგვითხრობს ზეკა ქევანიშვილი.
უზნაძის ქუჩა ნომერ 8-ში მდებარე ყოფილი საქენერგო შენობა. აზბეგის ნომერ 16-ში ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთი შენობა. ვარკეთილში ყოფილი 204 ბაგაბაღი და სამღერეთის ქუჩა ნომერ 13-ში ყოფილი მუსიკალური სკოლის შენობა. ეს თბილისში მცხოვრებ დევნილთა ის ჩასახლებებია, საიდანაც მათი გასახლება სამეგრელოსა და კახეთის სოფლების მიმართულებით ორშაბათიდან 18 ივლისიდან უნდა დაიწყოს. ეს არის დევნილთა გასახლების მესამე ტალღა, ცხადებს კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელიც დევნილების უფლებებს იცავს.
ქლიანობაში ორ ტალღად 2010 წლის ივლის-აგვისტოსა და 2011 წლის იანვარში განხორციელდა თბილისის შემთხვევაში 28 ობიექტის სრულად დაცვა და ამ ადამიანებს არ შეეთავაზათ მეტნაკლებად მათთვის მისაღები და მათ უფასოვან სოციალურ უნარიანობასთან თავსებადი ალტერნატივა. აქაც საუბარი არის სრულად მიუღებელ შეთავაზება.
გალიდან დევნილი მზია კორსანტია აზბეგის ნომერ 16-ში მცხოვრები დევნილების სახელით ამბობს, რომ ინძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს მიერ დევნილებისათვის საცხოვრებელ ადგილად შეთავაზებულ სიაშია გურჯაანის რაიონის სოფელი ბაკურციხე, ლაგოდეხის რაიონი, ჩხოროწყუს რაიონი, სოფელი ლესიჭინე, ზუგდიდის რაიონის სოფელი ჭკადუა, ხობის რაიონი, აბაშის რაიონი, წალენჯიხის რაიონი და სოფელი ნორიო. ხელისუფლების ეს შეთავაზება დევნილთათვის კატეგორიულად მიუღებელია, რადგან როგორც მზია კორსანტია აცხადებს, იქ არ არის სკოლა, არ არის საბავშვო ბაღი, საავადმყოფო ან რაიმე სამედიცინო პუნქტი. მაღაზიებამდე მისასვლელად კი ხალხს 4-5 კილომეტრის გავლა დასჭირდებათ. შეთავაზებაზე უარის თქმის კიდევ არაერთი მიზეზი არსებობს.
აქ არის ფეხმძიმე ქალი, მოსარჩენი დღე-დღეზე როველოდებით ბავშვს ასეთი, აქ არის სკოლის მოსავლეები, აქ არიან აქ მომუშავე ახალგაზრდობა, პენსიონერები, რომლებიც ვართ დაავადებულები, საოპერაციოები, ისოფლები, რომელი შემოთავაზებულები არიან, ეს გლეხებს ხავს მიტოვებული, ჩვენო შევავსოთ ისოფელი, იქა ამის გულისით იქ მიგვერეკებიან.
დევნილებმა თავის მხრივ სამინისტროს შემხვედრი წინადადებები გააცნეს და სთხოვეს, რომ რომელიმე მაინც დაეკმაყოფილებინა. ამ წინადადებებს შორისაა მაგალითად დევნილებისათვის ფოთსა და ბათუმში მშენებარე სახლებში ბინების გადაცემა ან 10,000 ლარიანი კომპენსაციის აღება და ამ თანხით მათთვის ბინების დაგირავება ან ქალაქ გარეთ მიწის ნაკვეთების გადაცემა. სამინისტროს თანხმობა არც ერთ ამ წინადადებაზე არ არსებობს. მათ დევნილებს გასახლების კონკრეტული თარიღი 18 ივლისი დაუსახელეს. დევნილები კი აცხადებენ, რომ მათ წინადადებებზე სამინისტროს მხრიდან უარის შემთხვევაში აქციებს საპატრიარქოსა და გაეროს ოფისის წინ გამართავენ.
ეკა ქევანიშვილმა მოგვითხრო საქართველოში დევნილების გასახლების მორიგ ეტაპზე, ეს ეტაპი 18 ივლისს იწყება და როგორც რადიო თავისუფლების ამ სიუჟეტში მოისმინა, წინასწარვე იწვევს დევნილების უკმაყოფილებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
ვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხევს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი. მისი სათხოვრო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 17 ივლისს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ხუთშაბათი ღამის გადაცემას გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. 1 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით საბოლოოდ დაამტკიცა ეკონომიკური თავისუფლებისა და ღირსების შესახებ ორგანული კანონი. ის ითვალისწინებს გადასახადების რეფერენდუმის მეშვეობით გაზდას და მაკროეკონომიკური ზღვრების დაწესებას. საქართველოს მთავრობაში იმედოვნებენ, რომ კანონი გაუმჯობესებს საქართველოს საინვესტიციო გარემოს და ხელს შეუწყობს ეკონომიკის ზრდას. რამდენად გამართლებულია ასეთი იმედები ამაში გასარკვევად ჩვენ კოლეგამ ხამჭედლიძემ რამდენიმე შეკითხვით მიმართა ფინანსთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორ ნოდარ ხატურს.
ბატონო და რამდენად შეესაბამება ახლად მიღებული ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ კანონი იმ ინიციატივას, რომელიც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 2009 წლის ოქტომბერში წამოაყენა ეკონომიკური თავისუფლების აქტის სახელწოდებით?
Первое полиса онда აღინიშნოს, რომ მაშინ როცა პრეზიდენტმა თავიდან გააჟღერა, ეს უფრო ფართე ინიციატივა იყო და ის გულისხმობდა ზოგადად გადასახადების არამომატებას და არ შემოღებას საქართველოს რეფერენდუმის გარეშე.
კი, მაგრამ ამავე ახალი კანონის მიხედვით გადასახადების დროებითი გაზრდა გახდა დასაშვები, ასევე არაფერი ნათქვამი ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ, რაზეც მაშინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გააკეთა აქცენტები.
დიახ, ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარდა საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადებისა არის ადგილობრივი გადასახადებიც, რომელიც შესაძლებელია პარლამენტმა შემოიღოს და უბრალოდ ეს იქნება ადგილობრივი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, შემოსავლის წყარო. გარდა ამისა, ერთ მარტივ მაგალითს შეგახსენებთ, თუ კი ადრე სათამაშო ბიზნესის დაბეგვრის საკითხი რეგულირდებოდა გადასახადით, დღეს გადასახადი არ არის, მაგრამ არის მოსაკრებელი, რომელიც გამუდმებით იზრდება. ასე რომ შემოვლითი გზები იმისათვის, რათა ფინანსური და ფისკალური შემოსავლები სახელმწიფოს გაეზარდოს იმ პირობებში, როცა ის მას დეკლარირებული აქვს, რომ ის გადასახადებს აღარ გაზდის, ხდება. თუმცა ერთსაც შეგახსენებთ, 2009 წლის 6 ოქტომბერს გააკეთა პრეზიდენტმა ეს ინიციატივა პირველად და უკვე ნოემბრის თვეში აქციზი გაიზარდა საქართველოში, შემდეგ კიდევ გაიზარდა აქციზი რამდენიმე სახეობის პროდუქციაზე, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის სახე მას ჯერ არ ჰქონდა მიღებული. ეს უკვე ნიშნავდა იმას, რომ ხელისუფლებამ გამოარჩია განსაკუთრებული გადასახადები, რომელთა გაზრდაზეც ის უარს აცხადებს, და ამავე დროს მაშინვე გაჟღერდა, რომ განსაკუთრებული აქცენტი გადავიდოდა იმაზე, რომ საქართველოში საშემოსავლო გადასახადი მუდმივად დარჩებოდა პროპორციული, ანუ ისეთი, როგორიც დღეს გვაქვს, თუმცა ის უნდა შემცირებულიყო, გახსოვთ, 2005 წლის საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად.
დიახ, სწორედ ეს მინდა გკითხოთ, რა გახდა ესეთი ცვლილებების მიზეზი? თავიდან გაცხადებული სხვა იყო და კანონში ბევრი სხვა ჩაიწერა.
სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, 2009 და 2010 წლები, ანუ ომის შემდგომი და კრიზისის შემდგომი პერიოდი, არ გამოდგა ისეთი ოპტიმიზმის მომცემი, როგორიც შეიძლება ყოფილიყო. განსაკუთრებით ეს უცხოური ინვესტიციებს შეეხება. ქვეყანაში ძალიან დიდია უმუშევრობა, 16%-ზე მეტია ოფიციალური უმუშევრობა, ძალიან მაღალია სოციალური ტვირთი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პენსიებთან მიმართებაში გაჟღერდა ინიციატივა ახლახანს, რომ სექტემბრიდან პენსია უნდა გაიზარდოს. უცხოური ნაკადები მცირდება, მათ შორის დახმარებები, რომელიც 2008 წლის 22 ოქტომბერს ბრიუსელის კონფერენციის შემდეგ დონორებმა 4.5 მილიარდი დოლარი გამოუყო საქართველოს, მათ შორის 2 მილიარდი საჩუქარი და 2.5 კრედიტი. ამ ფონზე ქვეყანაში დამატებითი ფინანსური რესურსის მობილიზება ხდება აუცილებელი, მათ შორის დეფიციტის ხშირ შემთხვევაში დარღვევაც, როგორც ჩანს. ამდენად, აი ამ მიმართულებით ხელისუფლებამ, ასე ვთქვათ, ჩადო კანონში ისეთი თემები, რომელიც მათ დროებით კანონის დარღვევის შესაძლებლობას აძლევს. თუმცა ეს დროებითი რამდენ ხანს გაგრძელდება და როგორ იქნება, ნუ პირობად ჩადებულია, რომ მომდევნო წლებში ეს უნდა გამოსწორდეს, მაგრამ ნუ მაინც, როგორ ჩანს, ეს კანონი თავისი არსით განსხვავდება იმ ინიციატივისაგან, რომელიც თავის დროზე პრეზიდენტს ეკუთვნოდა.
ბატონო და საინტერესოა თქვენი, როგორც ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის აზრი, რამდენად შეესაბამება საქართველოში არსებული ეკონომიკურ რეალობას ის მაკროეკონომიკური პარამეტრები, რომელიც მოცემულია ეკონომიკური თავისუფლების კანონში? მხედველობაში მაქვს სახელმწიფო ვალი არ უნდა აღემატებოდეს მთლიან შიდა პროდუქტის 60%, ბიუჯეტი 30%, ხოლო დეფიციტი 3%.
მოდი დღევანდელი სიტუაცია ვნახოთ. დღეს სახელმწიფო ვალი არის დაახლოებით 45% მთლიანი შიდა პროდუქტის, ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 30%-ზე ნაკლებია და დეფიციტი მეტია 3%-ზე აშკარად. თავისთავად ცხადია, ეს მაჩვენებლები არ არის ისე ციდან მოტანილი, ეს არის ზუსტად მაასტრიხტის ხელშეკრულების მიერ დადგენილი და ევროკავშირის მიერ აღიარებული მაჩვენებლები, მაგრამ მე შეგახსენებთ, რომ ეს მაჩვენებლები ევროკავშირში ჯერ დაარღვია საბერძნეთმა და პორტუგალიამ, შემდეგ საფრანგეთმა და გერმანიამ. ანუ ასეთი ზღვრების დაწესება, ეს მხოლოდ საცნობა რო შეიძლება იყოს და არა ზღვარი, რომლის იქითაც ნაბიჯის გადადგმა არ შეიძლება. ასე რომ ეს არ არის მთავარი პრობლემა, ეს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. მაკროეკონომიკური პოლიტიკა ქვეყანაში უნდა ტარდებოდეს დისკრეციული, იმის დამიხედვით, როგორი ეკონომიკური გარემოა. შესაძლებელია ამაზე ნაკლები იყოს მაჩვენებელი, შესაძლებელია მეტი იყოს. ერთი, რასაც ნამდვილად ვეთანხმები, რომ რაც ბიუჯეტმა რაც შეიძლება ნაკლები ფული უნდა ხარჯოს, რაც შეიძლება შემოჭერილი კამრებით უნდა იაროს სახელმწიფომ და რაც შეიძლება მეტი თანხა უნდა დაუტოვოს ბიზნესს და მეტი თანხა უნდა დაუტოვოს ადამიანებს მოხმარებისათვის. ეს ამაში აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ სულისკვეთებს.
დაბოლოს ბატონო ნოდარ, როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას იქონიებს კანონის მიღება ინვესტიციების დინამიკაზე, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებაზე, ექნება თუ არა მას ეფექტი მიმდინარე წელს და რას უნდა ველოდეთ 2003 წელს, როდესაც ეს კანონი ამოქმედდება?
Ну, იმის გათვალისწინებით თქვენს კითხვაშივე ნაშკარად ჩანს, რომ კანონი ამოქმედდება მხოლოდ 2014 წლის 1 იანვრიდან, თავისთავად ცხადია, მანამდე რაღაც სერიოზულ გარღვევაზე ახლა იმის გამო, რომ აი ინვესტორებმა დაინახონ, რომ ჩვენ ასეთი კანონი გვაქვს, თავისთავად ცხადია, თბილისის თვითფრინავის ბილეთების შოვნა მათ არ გაუჭირდებათ, თავისუფლად შეძლებენ საქართველოში ჩამოსვლას და თუ სურვილი ექნება თანხების დაბანდებას, თუმცა მე არ ამგონია, რომ ამან ბუმი გამოიწვიოს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. რა შეეხება 2014 წლის შემდეგ სიტუაცია ბევრ რამეზეა დამოკიდებული და არა მხოლოდ ამაზე. მხოლოდ გადასახადები არ შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ თემად, რომელიც ბიზნესმენს აინტერესებს. ბიზნესმენს აინტერესებს საკუთრების უფლების დაცვა. ბიზნესმენს აინტერესებს ბაზრებზე გასვლა. საქართველოს ბაზარი არის ძალიან მწირი, 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და საშუალოდ საქართველოს თითოეული მოქალაქე წელიწადში ხარჯავს $2,500. მაშინ როცა ევროპაში ცხოვრობს 9 მილიარდი ადამიანი და საშუალო ევროპელი ხარჯავს $45,000. ახლა წარმოიდგინეთ რამხელა ბაზარი. ვიდრე ჩვენი სტრუქტურა, ინსტიტუციური მოწყობა ქვეყნის არ იქნება ევროპულის მსგავსი, რომ ჩვენში წარმოებული პროდუქციის თავისუფლად გატანა არ შეგვეძლება ევროპაში, საქართველოში ინვესტიციები იქნება, მაგრამ არ იქნება რევოლუციური ზრდა მათი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა გასაღების ბაზარი იქნება ქვეყანაში და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ინვესტორები დარწმუნებულები იქნებიან, რომ მათ ქონებას, მათ ბიზნესს და მათ პირადად არანაირი საფრთხე არ ემუქრებათ, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება გაუჭირდათ თბილისის თვითფრინავზე ბილეთების შოვნა.
დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
მადლობთ.
თქვენ მოისმენთ ინტერვიუ ეკონომიკის ექსპერტ ნოდარ ხადურთან, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას კახამ ჭედლიძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიაშურებთ. საქართველოში ღამის 12 საათი და 21 წუთია. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა შეერთებულ შტატებში სამთხიანი ვიზიტი დაასრულა კოლეგასთან, ჰილარი კლინტონთან ერთად ორმხრივ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით. ხელშეკრულება მრავალ საკითხს მოიცავს, გაშვილებით დაწყებული და სავიზო საკითხები დამთავრებული, მოგვითხრობს კობალი კლიკაცე.
ვაშინგტონში რუს კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ახალი შეთანხმება არის ნაწილი ძალისხმევისა, რომელიც ურთიერთობის გადატვირთვის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის მიღწეული პროგრესის შენარჩუნებას უზრუნველყოფს.
We are not only working bilaterally but multilaterally on so many important issues.
ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი არამხოლოდ ორმხრივად, არამედ მრავალმხრივად მუშაობთ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე. ანტიტერორიზმით დაწყებული და ბირთვული გაურცელებლობით დამთავრებული. ჩვენი ამოცანა ისაა, რომ განვაგრძოთ და გამოვიყენოთ მომენტი იმისათვის, რომ ჩვენ ხალხს მეტი შედეგი მოუტანოთ.
რაც შეეხება თავად შეთანხმებას, გაშვილების შესახებ გაფორმებული ორმხრივი დოკუმენტი ამ პროცესში მნიშვნელოვან როლს მიანიჭებს მოსკოვის მიერ სანქცირებულ სამსახურს, რომელმაც მშობლების გადაწყვეტილებამდე უნდა დაადგინოს, რამდენად ხელსაყრელია ვითარება, რომელშიც გაშვილებული ბავშვი აღმოჩნდება. ეს შეთანხმება გამოიწვია ბოლო დროს გავრცელებულმა ინფორმაციებმა, რომლის თანახმად რუსეთიდან გაშვილებულ ბავშვებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი მშობლები ცუდად ექცეოდნენ და ამცირებდნენ. ხელმოწერილი შეთანხმება ვიზების გამარტივების შესახებ შედარებით მცირე დოკუმენტებითაც შესაძლებელს ხდის სამწლიანი მრავალჯერადი ვიზის მიღებას რუსი ბიზნესმენებისა და გარკვეული კატეგორიის ტურისტებისათვის. თუმცა რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელთა შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო ვითარება ლიბიასა და სირიაში და ირანის საკითხი. სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი ირანთან მიმართებით ემხრობა ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდგომას, რასაც შესაძლოა მოხდეს სანქციების შერბილება, თუ კი ირანის საერთაშორისო საზოგადოების მოთხოვნებს გაითვალისწინებსო.
Мы предлагаем по каждому требованию, которое есть у МАГАТЭ, которое до
ჩვენ გამოდივართ წინადადებით, რომ ყველა მოთხოვნაზე, რომელიც ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს აქვს და რომელიც ირანმა უნდა შეასრულოს, შეიქმნას საგზაო რუკა, მარტივი საკითხებით დაწყებული და დამთავრებული იმით, რომლებსაც შესაძლოა მეტი დრო დასჭირდეს. და დიახ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ირანის ყველა კონკრეტულ და არა დეკლარაციულ ნაბიჯზე ჩვენ ჩავთვლიდით საჭიროდ, რომ გადაგვედგა შემხვედრი ნაბიჯი თავდაპირველად გაყინვის, შემდეგ კი წინსვლის კვალობაზე სანქციების მოცულობის შემცირებით.
Hillary Clinton-თან შეხვედრამდე სერგეი ლავროვი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვდა. საუბრის თემა იყო რუსეთის გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, რასაც მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა მრავალი წლის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობს. ლავროვის თქმით, ბარაკ ობამა თანახმა, რათა აღნიშნული პრობლემა ძალიან მალე გადაიჭრას.
В ходе встречи с президентом Обамой сегодня в Белом доме мы полностью согласились.
Тетр сахши президент Обамастан шехвадрис შემდეგ სრულად შევთანხმდით აუცილებლობაზე, რომ უახლოეს მომავალში დავხუროთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაერთიანების გზაზე არსებული საკითხები. ამისთვის ყველა შესაძლებლობა არსებობს. და როგორც დღეს თეთრ სახლში ჩემთვის გახდა ცნობილი, არსებობს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის პოლიტიკური ნებაც. ახლა საქმე ექსპერტებზეა, რომლებმაც ეს პოლიტიკური იმპულსი ქაღალდზე პრაქტიკული შეთანხმების სახით უნდა გადაიტანოს.
Перевести на язык практических договорённостей на бумаге.
თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ორგანიზაციაში გაწევრიანებამდე რუსეთმა უნდა მოაგვაროს სატარიფო, საექსპორტო და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ არსებული პრობლემები. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისათვის რუსეთმა უნდა მიაღწიოს შეთანხმება საქართველოსთან, რომელიც თანხმობის სანაცვლოდ საკუთარ პირობებს აყენებს. თბილისი მოითხოვს, რომ რუსეთმა გამჭვირვალე გახადოს განთიადი ადლერისა და როკი ქვემოზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტები.
კობელი გლიკაძე მისაუბრა ვაშინგტონში რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტთან დაკავშირებულ გარემოებებზე, რის შემდეგაც თქვენს ყურადღებას თვით რუსეთს მივაპყრობთ ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ჩრდილოეთ კავკასიაში მოღვაწე უფლებად დამცველების ინფორმაციით, რუსეთის უშიშროების სამსახურები მფარველობენ იმ პირებს, რომლებიც ნატალია ესტემიროვას მკვლელობის უკან დგანან. ესტემიროვა 2009 წლის 15 ივლისს მოიტაცეს და მოკლეს ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში. უფლებად დამცველები აფრთხილებენ რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, რომ გამოძიება არასწორი კვალით მიდის. მიკროფონს ისევ კობალი კლიკაძეს უფრუნებ.
როგორც რუსი უფლებად დამცველები აცხადებენ, ნატალია ესტემიროვას საზარელი მკვლელობის მეორე წლის თავზე ძალიან მცირე პროგრესია მიღწეული მკვლელობის გარემოებების მიუკერძოებელი გამოძიების საქმეში. ორგანიზაცია მემორიალი, ჯგუფი, სადაც ესტემიროვა სიკვდილამდე მუშაობდა, ნოვაე გაზეტას თანამშრომლებთან და ადამიანის უფლებათა დაცვის ფედერაციასთან ერთად 50 წლის აქტივისტი ქალის მკვლელობის საქმეზე საკუთარ გამოძიებას ატარებენ. მათი მოკვლევა, რომელიც გასულ კვირას გადაეცა პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, დღეს მედიის ფურცლებზეც მოხვდა. იგი შეიცავს ვარაუდს, რომ ხელისუფლების გამოძიება არასწორ გზაზე დგას, ხოლო საიდუმლო სამსახურებით ხსავენ ყალბ ვერსიას, რათა ნამდვილი მკვლელებიდან ყურადღების გადატანა მოხდეს. ფრედერიკე ბერი მოსკოვში ამნესტი ინტერნეიშნალის ოფისში მუშაობს. მისი თქმით, დამოუკიდებელი გამოძიება არ ადებს ხელს კონკრეტულად რომელიმე ხელისუფლების წევრს, მაგრამ მასში ნაჩვენებია შეუსაბამობა, რაც შეუძლებს ხთვის დადგინდეს თუ ვინიდან მკვლელობის უკან.
არ არის დამაჯერებლად დამტკიცებული და საკმარის სამხილს არ ეფუძნება საგამოძიებო კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებული თეორია, რომ ესტემიროვა ერთ-ერთი შეიარაღებული ჯგუფის წევრმა მოკლა. ამას ყველა სხვა გარემოებასთან ერთად მივყავართ დასკვნამდე, რომ იგი შესაძლოა მოკლა სამართალ დამცველი უწყების ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა და არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება, რომელიც გამორიცხავდა ამ ვერსიის არსებობას.
გამოძიების თანახმად, აქტივისტი ქალის მკვლელობა თურმე შურის გების მიზნით ჩაიდინეს ჩეჩენმა ექსტრემისტებმა, რომელთა დანაშაული სისტემირობა გამოამჟღავნა. თუმცა ალტერნატიული გამოძიება ამ თეორიას არ იზიარებს და ამბობს, რომ მათ მიერ მოკვლეული ინფორმაციით ესტემიროვას მკვლელობის უკან შესაძლებელია საჯარო მოხელეებიც იდგნენ. აღსანიშნავია, რომ ჩეჩნეთის ხელისუფლება, მათ შორის პრეზიდენტი რამზან კადიროვიც, საჯაროდ აკრიტიკებდნენ ესტემიროვას მის მიერ ჩრდილოეთ კავკასიის შფოთვარე რესპუბლიკაში განუკითხაობისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევების თაობაზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციების გამო. საუბარია ჩეჩნეთში ადამიანების გაუჩინარებაზე, მთავრობის წარმომადგენელთა მხრიდან ადამიანების უკანონო დასჯისა და წამების ფაქტებზე. სიკვდილამდე 2 კვირით ადრე ესტემიროვამ ფარდა ახადა სამართალდამცველების მიერ ჩადენილ მკვლელობას. თუმცა ფედერალურმა გამოძიებამ წინასწარვე გამორიცხა ესტემიროვას მკვლელობაში პოლიციის მონაწილეობა, რაც უფლებადამცველთა თქმით გამოძიების მიუკერძოებლობასა და ობიექტურობას ეჭქვეს აყენებს. უფლებადამცველები რუსეთის მთავრობას შეახსენებენ მის მიერ შიდა თუ საერთაშორისო კანონებით ნაკისვალდებულებას და კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ ესტემიროვას მკვლელობა გამოძიებულ იქნას სრულყოფილად და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა
დაეკისროს ყველა დამნაშავეს თანამდებობისა და წოდების მიუხედავად.
Კობალი კლიკაძე მოგვითხრო რუსი უფლება დამცველების კრიტიკაზე, რომელიც მიმართულია ნატალია ესტემიროვას მკვლელობის გამოძიებისაგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთს ეხება კიდევ ერთი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი. ოკურული პროგრამა უხილავი ფარდა. რუსეთის პროკურატურის დადანაშაულება, რომ არალეგალურ სათამაშო ბიზნესშია ჩართული კორუფციისთვის მიყენებული სერიოზული დარტყმა არ გეგონოთ. როგორც ირკვევა, ეს უფრო დაპირისპირებაა სამთავრობო უწყებებს შორის. ოქროპირ უხაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა დაადანაშაულა მოსკოვის რეგიონის ადგილობრივი პროკურორები, რომ არალეგალურ კაზინოებს მფარველობენ და სამაგიეროდ სხვადასხვა სახის ხეირს ნახულობენ. საჯარო დამბრალდებებზე წლის დასაწყისში ალაპარაკდნენ. სხვათაშორის ითქვა, რომ გენერალური პროკურორის ვაჟი იყო ჩართული პროკურატურასა და კაზინოს მფლობელებს შორის შუამავლობაში. მაგრამ მას მერე, რაც პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა საჯაროდ უაყო ბრალდება, საგამოძიებო კომიტეტმაც უკან წაიღო სიტყვა.
Прокурор Вячеслав Сизовский отчался в реанимации неис Клифосовского. Напомню, руководитель управления по надзору.
Казнобис скандали კიდევ ერთხელ გაახსენდა, როცა სახელმწიფო ტელევიზია იუწყებოდა მაღალი რანგის პროკურორის გარდაცვალების შესახებ საავადმყოფოში, სადაც ის თვითმკვლელობის მცდელობის შემდეგ მიიყვანეს, მაგრამ ვერ უშველეს. მაშინ გაჩნდა მედიაში 1-2 მინიშნება, რომ ეს შემთხვევა უკავშირდებოდა კაზინოების საქმეს. კაზინოების საქმეში მაღალი რანგის პირების მონაწილეობის მიუხედავად ცოტას თუ სჯეროდა რუსეთში, რომ ეს კორუფციისთვის მიყენებული დარტყმა შეიძლებოდა ყოფილიყო. მიმოხილველები თვლიან, რომ ეს დაპირისპირებად უბრძოლა ნაწილია პოლიტიკურ კლანებს შორის პაექრობისა. მათ უბრალოდ სურთ ერთმანეთს აჯობონ პრემიერ-მინისტრ პუტინის მიმართ ლოიალობაში. რუსეთში არის ასეთი ასოციაცია რუსეთის ადვოკატები ადამიანის უფლებებისთვის, რომელსაც თავმჯდომარეობს ევგენი არხიპოვი. ის ამბობს, რომ კაზინოების სკანდალი წამოიწყო საგამოძიებო კომიტეტმა, რათა თავისი ძალაუფლება გაეძლიერებინა გენერალური პროკურატურის ხარჯზე.
მომხდარი უკიდურესად უარყოფითად მოქმედებს სამართალდამცველი სისტემის მუშაობის ხარისხზე. მაგრამ ამავე დროს ვხედავთ, რომ კორუფციული საქმეები, რომლებიც ამ უწყებებს უნდა გამოეძიათ, ამ კორპორაციული კონფლიქტის უწყებათა შორის დაპირისპირების გამო გამომჟღავნდა. საქვეყნოდ გახდა ცნობილი.
საგამოძიებო კომიტეტს მაშინ პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჩაუყარა საფუძველი, როგორც გენერალური პროკურატურის ნაწილს 2007 წელს მოხდა ეს. მისი ხელმძღვანელი პუტინის თანაკურსელი იყო. კომიტეტს ხშირად ადანაშაულებდნენ, რომ აჭარბებდა უფლებამოსილებას და აპატიმრებდა ხოლმე ადამიანებს, რომლებიც კრემლის მოწინააღმდეგეებად ითვლებოდნენ. კაზინოს შესახებ გამოძიების მასალები თებერვალში გავრცელდა, მაშინ, როცა საგამოძიებო კომიტეტი გამოეყო გენერალურ პროკურატურას. არქიპოვი ამბობს, რომ პროკურატურის მიმართ საქმის დაწყება მხოლოდ კომიტეტის სურვილი იყო თავისი ყოფილი ზემდგომებისთვის დამოუკიდებლობა ეჩვენებინა. კირილ კაბანოვი ეროვნული ანტიკორუფციული კომიტეტის კერძო უწყების ხელმძღვანელია. მისი თქმით, გენერალური პროკურატურის სხვა მოკიშპეები, განსაკუთრებით უშიშროების ფედერალური სამსახური, ამ კონფლიქტის გამწვავებით გაიხარებდა. მაგრამ მას მერე, რაც გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა თავის თანამდებობაზე კიდევ დაამტკიცეს 5 წლით, ქიშპობა ჩაწყნარდა.
ბევრი უწყება განსაკუთრებით სპეცსამსახურები. გარკვეული პირები სპეცსამსახურებში ისურვებდნენ, რომ კონფლიქტი პროკურატურასა და საგამოძიებო კომიტეტს შორის გაგრძელებულიყო. ჩემი აზრით, ახლა ეს კონფლიქტი დასასრულისკენ მიდის.
მართალია, კაზინოების სკანდალის საქმემ გარკვეული ზიანი ზოგიერთ პროკურორს მიაყენა, მაგრამ ცოტას თუ შეერა რუსეთში იმისა, რომ ამ უწყებას ეს საქმე მეტად დააზარალებს. არქიპოვი ამის მიზეზს იმაში ხედავს, რომ მთავრობა სინამდვილეში რეალურად ვერ აკონტროლებს სამართალდამცავ უწყებებს და მათში განვითარებულ სპირალურ კორუფციას.
დანაშაულებრივ დაჯგუფებებს, რომლებიც ჩვენი სახელმწიფო უწყებების გარშემო ჩამოყალიბდნენ, და კორუფციულ კავშირებს, რომლებიც ზემოთ მიდის, ხელს არ მოკიდებენ. მხოლოდ ცალკეულ საქმეებს განიხილავენ. იმ ცალკეული პროკურორების საქმეებს, რომლებიც არ არიან კავშირში მაღალი თანამდებობების სამთავრობო მოხელეებთან.
კაბანოვი ამ მოსაზრებას ეთანხმება და ამბობს, რომ სამართალდამცავების ამოცანა არ არის კანონის გატარება. მათი მიზანი ოფიციალური პოზიციის საშუალებით ხეირის ნახვაა.
საფრთხემ, რომელსაც კორუფცია ქვეყანას უქმნის, ახალ ეტაპს მიაღწია. კრემლში მოქმედი დაჯგუფებები, რომლებიც ვერ კონტროლდება, ისე იქცევიან, როგორც სურთ. ეს კი ცხადია, ძალიან სახიფათოა.
არქიპოვი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ მედვედევს ორჯერ მოუხდა ოფიციალური პირებისთვის დაევალებინა ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის ციხეში სიკვდილის საქმის გამოძიება. რომელსაც სოფლიო რეზონანსი მოყვა. მაგნიცკი დააპატიმრეს იმის გამო, რომ პოლიციაში ოფიციალური პირები დაადანაშაულა მილიონობით დოლარის მიწვისებაში. პრეზიდენტის ერთი განკარგულება საკმარისი უნდა ყოფილიყო, ამბობს არხიპოვი. ამ ქვეყანას რუსეთს მისი თქმით თითქოს სულ ზემოდან აკონტროლებენ, მაგრამ კაზინოების ეს საქმე ადასტურებს, რომ ის ინერციით იმართება.
დასრულდა ოქროპირუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლ დილით თბილისის 8:00 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ხამის 12 საათი და 45 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.